Vă rog să deschideți la 1 Samuel, capitolul 27-8-9. David în conflict cu necredința. S-a săturat, a obosit să fie alergat de Saul și în situația trecută îl vedem cerând de la Dumnezeu un semn. Generalii n-au știut. El însă a cerut de la Domnul un semn. Ajunge, ori eu, ori el. Noaptea aceasta trebuie să-mi arăți, ori eu, ori el. Nu se poate să mergem la infinit așa și nu se poate să moară așa de mulți copii de-ai tăi din poporul tău, pentru că situația nu e clară. Și David cere să meargă până la Saul. Generalii merg cu el. Spre mirarea tuturor, toți în tabăra lui Saul dorm. Și textul spune, Dumnezeu primisese un semn. Generalii nu înțeleg, cred că Dumnezeu, de fapt, îl leznește lui David ceasul asasinatului, să-l omoare. Și generalul spune, lasă-mă să-l lovesc o dată, nici nu trebuie să-i mai dau a doua oară. Dau una, David zice, să mă ferească Dumnezeu să mă atingă de unsul Domnul. Generalii nu mai înțeleg nimic, atunci de ce am venit? Am venit să ne plimbăm numai așa, să ne riscăm viața, de ce am venit până aici? David zice, ia ulciorul, ia sulița și hai să plecăm. Și David și-a primit semnul. Semnul a fost, Dumnezeu are puterea să te ocrotească, David, stai liniștit. Nu ai ce să te temi. Domnul te-a ales, Domnul este de partea ta, nimeni și nici Saul nu poate să-ți facă nimic atunci când Domnul are un plan cu viața ta. Ar fi fost prea frumos însă ca David să înțeleagă și să primească semnul acesta. Așa se întâmplă și la noi. Dumnezeu ne vorbește în multe feluri, dar suntem zăbavnici la credință și la încredere. Și continuăm să ne îngrijorăm. David se îngrijorează și spune, până când? Într-o zi o să mă omoare Saul. Mai bine să plec. Și aceasta este în capitolul următor, capitolul 27. David și-a zis în sine, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. Și David pleacă. Se îngrijorează și pleacă. Acum, îngrijorarea nu e bună la nimic. E mai bine să te încrezi în Domnul, să-ți încredințezi soarta în mâna lui și el să lucreze. Dar David a obosit și veți vedea, merge din rău în mai rău. Un tânăr la Atena, când am fost acolo, a ținut ora de rugăciune și a spus ceva așa de frumos. A vorbit despre îngrijorare și cât de neînțeleaptă e îngrijorare. Și a spus, îngrijorarea este ca și guma de mestecat. N-ajută la nimic, dar îți dă ceva de făcut. David se îngrijorează. După ce Dumnezeu i-a dat așa un semn grozav, se îngrijorează și sub povara îngrijorărilor face o prostie și pleacă departe de Domnul, departe de poporul Domnului, ceea ce nu era voia lui Dumnezeu. Alunecă, zic eu, departe de partea Domnului. Ce se întâmplă? Intră într-o viață de compromis. Capitolul 27. David s-a sculat, cei 600 de oameni care erau împreună cu el au trecut la Achish, fiul lui Maoc, împăratul Gatului. David și oamenii lui au rămas în Gat la Achish. Își avea fiecare familia lui și David își avea cele două neveste, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. Când Saul a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. David a zis lui Achish, începe compromisul. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, nu trebuia David să capete trecere înaintea lui Achish. Rogu-te să mi se dea într-una din cetățile tale un loc unde să pot locui, căci pentru ce să locuiască robul tău cu tine în cetatea împărătească? Musafir, musafir, da, mănânc de la tine, ce rost are, mă țin pe masa ta, nu-i bine. Lasă-mă să mă duc undeva să-mi fac un rost. Și chiar în ziua aceea Achish i-a dat Țicladul. De aceea Țicladul a fost al împăraților lui Iuda până în ziua de astăzi. Mărinimos, Achish i-a dat în dar o cetate. Compromis, 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 David își face rădăcini și relații cu dușmanii lui Dumnezeu. Timpul cât a locuit David în țara filistenilor a fost de 1 an și 4 luni. David și oamenii lui se suiau și năvăleau asupra gheșuriților, ghergasiților, amaleciților, căci neamurile acestea locuiau din vremurile vechi în ținutul acela până la Șur și până în țara Egiptului. David pustia ținutul acela, făcea prăpăd, mătura tot, nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie. Le lua boi, oi, măgarii, cămilele, hainele și apoi se întorceau și se duceau la Achish. Achish zicea, unde ați năvălit astăzi? Și David răspundea, spre miază zi de Iuda, spre miază zi de Ierahmaeliți și spre miază zi de Cheniți. David nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femeie ca să vină la Gat, căci, se gândea el, ar putea să vorbească împotriva noastră și să zică, așa a făcut David. Ăștia erau în aceeași gașcă cu Achish, cu Gat, dușmanii lui Israel. David spunea, pe la evrei am fost, pe la ei am omorât. Dar el omora, de fapt, dintre asociații lui Achish. o viață de minciună, o viață de prăpăd, de jaf și de asociere la rău cu acest împărat al Gatului, pentru că îi dădea din prada lui. Achis se încredea în David și zicea, s-a făcut urât poporului său Israel și va rămâne în slujba mea pe vecie. Ăsta omoară evrei, nu se mai întoarce niciodată la evrei. Va fi de al nostru. Alunecă în compromis. Mai mult, David intră în primejdie, capitolul 28. El părea că este dintre ai lor și aceștia ai lor se luptă cu Israelul. Intră într-un război cu Israelul. Ce va face David? De partea cui va fi David? Pe vremea aceea, filistenii și-au strâns taberele și-au făcut o oștire ca să pornească cu război împotriva lui Israel. Opa! Achis a zis lui David, să știi că vei veni cu mine la oștire, tu și oamenii tăi. Evrei împotriva evreilor. David a zis lui Achis, ei bine, vei vedea ce va face robul tău. Habar n-am ce era în capul lui. Nu știu, dar în orice caz, nu știu ce se gândea David. Și Achis a zis lui David, de aceea te voi pune păzitorul capului meu în tot timpul, paza mea, bodyguardul meu. Urmează istoria panicii lui Saul și greșeala lui și e foarte clar că zarurile sunt aruncate în dreptatea și în planul lui Dumnezeu. Saul va muri, așa îi spune vrăjitoarea, Israelul va fi înfrânt. Și printre cei care vor lupta împotriva Israelului și vor produce toată această înfrângere, ar fi trebuit să fie și David. Cum să iasă din situația asta? Auziți, e bodyguardul împăratului. Cum va ieși de aici? Există situații în care intrăm în combinații în care n-ar trebui să intrăm, ajungem în circumstanțe în care n-ar trebui să ne aflăm și atunci nu ne rămâne decât o singură șansă, ca Dumnezeu providențial să intervină și să miște El istoria. Să miște el și să facă tablele așa să se aplice încât noi să cădem acolo unde trebuia să fim. David n-are nicio soluție. E imposibil de ieșit din impasul lui. Dar Dumnezeu folosește oamenii și împrejurările în așa fel încât să-l scoată pe David de aici. Pentru că Dumnezeu îl iubea pe David. Și vreau să-l laud pe Dumnezeu care din toate relele poate să scoată ceva bun pentru copiii lui. Și țineți minte ce se întâmplă. Capitolul 29. Filistenii strânseseră toate oștirile la Afec și Israel tăbărâse în fântâna lui Israel. Mă gândesc cum se uita David la frații lui de peste deal. Domnii filistenilor au orientat cu sutele de mii și miile lor și David și oamenii lui mergeau mai la coadă cu Achis. Domnii filistenilor au zis, ce caută evrei aceștia aici? Și Achis a răspuns domnitorilor filistenilor, acesta este David, slujitorul lui Saul, împăratul lui Israel. De mult este cu mine și n-am găsit nici cel mai mic lucru de care să-l învinuiesc de la venirea lui și până în ziua de azi. Ăsta nu mai e evreu. Ăsta e dușmanul lui Saul, e dușmanul evreilor, e unul de-al nostru. Am fost cu ochii pe el, l-am pus la încercare, ăsta nu mai e evreu. Doamne, Doamne, ce situație pentru David. Dar domnitorii filistenilor s-au mâniat pe Achis și i-au zis, trimite înapoi pe omul acela să se întoarcă în locul unde l-ai așezat, la Țiclat. Să nu se pogoare cu noi pe câmpul de bătaie, ca să nu ne fie vrășmaș în timpul luptei. Ne tradează când ne e situația mai critică. Și cum ar putea să se facă omul acesta plăcut stăpânului său, Saul, cu care e certat, decât cu capetele oamenilor noștri? Vedeți, Dumnezeu profită de circumstanța aceasta, produce o ceartă între domnitorii filistenilor ca să-l trântească pe David fără voia lui și fără să miște un deget departe de conflictul acesta. El s-a băgat în el, mare și bun e Dumnezeu că îl scoate. Nu este acesta David pentru care cântau jucând, Saul și-a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii? Achis și-a chemat pe David și i-a zis, viu este Domnul că ești un om curat la suflet și îmi place să te văd mergând și venind cu mine în tabără, căci n-am găsit nimic rău la tine de la venirea ta la mine până în ziua de azi. Dar nu ești pe placul domnitorilor? Ce să fac? Întoarce-te, dar și merge în pace, ca să nu faci nimic neplăcut înaintea domnitorilor filistenilor. David a zis lui Achis, dar ce am făcut? Și ce ai găsit în robul tău de când sunt la tine până în ziua de azi, ca să nu merg să lupt împotriva vrășmașilor domnului meu împăratul? Nu știu dacă remarcați ce formulare are. Să lupt împotriva, ce trebuia să spună el? Împotriva neamului meu, fraților mei. O pune invers, așa. Săracul David în ce a intrat. Achis a răspuns lui David, știu că ești plăcut înaintea mea, ca un înger al lui Dumnezeu. Dar domnitorii filistenilor au zis, să nu se suie cu noi la luptă. Astfel, scoală-te dis de dimineață, tu și slujitorii stăpânului tău, care au venit cu tine, sculați-vă dis de dimineață și plecați de îndată ce se va lumina. David și oamenii lui s-au sculat de noaptea de tot ca să plece dimineața și să se întoarcă în țara filistenilor și filistenii s-au suit la Israel. Și David a fost scos din situația aceasta. A venit acasă și a găsit pedeapsa lui Dumnezeu peste familiile lor, peste toată tabăra lor. În lipsa lor au năvălit niște dușmani și le-au furat tot, inclusiv neveste, copii, țicladul va fi jefuit. Săracul David. Peste aceasta se va adăuga că Saul și Ionatan vor muri și David va face o cântare de jale. Oare dacă îi omora David, mai făcea cântarea de jale? Pe dacă el, după nebunia lui, ar fi trebuit să lupte împotriva lui Ionatan și a lui Saul. Dacă îi omora el sau nu i-ar fi omorât, în ce s-a băgat? Și cât de bun a fost Dumnezeu că l-a scos de acolo. Slăvit să fie Dumnezeu care are putere și are ultimul cuvânt și poate să schimbe realități, istorii, oameni, să se certe, să se împacă, pentru ca totul să iasă așa cum vrea el și copiii lui să biruiască până la sfârșit. Amin? Ca și David care s-a băgat cu Achiș, biserica din America a făcut un pact cu societățile secrete masonice, masone, din America, de la înființarea Americii. Jefferson și 9 din semnatarii declarației de independență au fost masoni. Bagnota de un dolar și într-adevăr veți vedea că în scrisul acela rotund, dacă e M de aici, A de aici, S de aici, O de aici și N de aici, apare exact steaua lor. Și este triunghiul și compasul. Din Europa au venit aici oameni în căutare de aur și de o viață mai bună. Din Europa au venit creștini în căutare de libertate. Și din Europa au venit organizații masonice, E Pluribus Unum, Novum Ordum Seculorum, care au vrut să facă o țară cum n-a mai fost niciodată pe fața Pământului, spre deosebire de Europa. Două din aceste trei șuvoaie de emigranți s-au unit, partea creștină și partea masonică. Și până acum a fost bine. Nu putem să spunem că n-a fost. Billy Graham a fost primit la Casa Albă și creștința a avut un statut privilegiat aici în țara aceasta nou formată. Acum însă se pare că Achiș și mai marii lui au socotit că este vremea să treacă la război și biserica se vede într-o situație foarte delicată, pentru că este atacată de cei cu care au făcut alianță când s-a început țara aceasta. Și țara aceasta, chipurile declarată creștină, este pusă acum în fața unor documente și a unor inițiative care urmăresc să răstoarne chiar creștinismul. Ba nu era treaba fraților noștri să se asocieze cu asociațiile acestea și să facă America, pentru că nu era chemarea lor. Dar uite, așa ne-am găsit în situația aceasta. Cum o să ieșim de aici? Cum o să ieșim de aici? Atacul e împotriva creștinismului. Și atacul este din partea celor care sunt umaniști și seculari, care sunt împotriva credinței în Dumnezeul Iisus Hristos. Totul a început acum câteva secole, când cavalerii templului, numiți așa, au venit din Israel și au adus o arhivă secretă și o mare sumă de bani, obținută în diferite variante, și au înființat în Europa niște societăți secrete. Au intrat în conflict apoi cu Biserica Catolică, care și-a dat seama, i-a mirosit repede că ăștia urmăresc de fapt să răstoarne creștinismul. Au intrat în subteran și au format aceste organizații secrete. S-au mutat apoi în America și încet, încet ei își duc planul înainte. Și atacul lor este împotriva credințe. Ceea ce uită ei este că această problemă lui Iisus, Magdalena, copii, înainte de a fi o problemă creștină, a fost o problemă evrească. Asta uită ei. Și asta aș vrea să nu uitați dumneavoastră. Ei spun că s-au descoperit la templu, cavalerii aceștia le-au adus din arhivele subterane ale templului în Europa, documente care atestă că Iisus Hristos a fost om și de fapt nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ci s-a căsătorit cu Magdalena și acolo arhive toate celelalte. Nu le-au produs niciodată, nu le-au publicat niciodată, dar spune le avem, le avem. Acum, eu vă întreb pe dumneavoastră, cine a fost prima dată cel mai mult acuzat, scandalizat și deranjat de problema Iisus Hristos? N-au fost evrei? Vă aduceți aminte în Faptele Apostolilor, capitolul 5. Propovăduirea ucenicilor a făcut ca vina să fie aruncată asupra mai marilor poporului evreu. Și ăștia și-au dat seama. Acum, dacă ăștia aveau dovada O ascundeau ei sub templu niște arhive secrete? Nu o puneau ei pe tapet de atunci? Înainte să fie o problemă seculară, a fost o problemă evreiască, Iisus Hristos. Și nu pot să-mi spune ei mie astăzi că aduc acum documente ascunse de evrei. Pentru că dacă evreii aveau documentele astea, le scoteau când? Atunci. Veți spune dumneavoastră și vor spune ei, nu, Biblia e falsificată, nu puteți să luați ce scrie aici, nu i-a deranjat prea mult Iisus Hristos pe ei, nu e chiar așa. Eu vă spun, ba, chiar așa este. 2000 de ani evreii au suferit din partea cui cel mai mult și cel mai mult și cel mai mult. Cine i-a prigonit cel mai mult? Creștinii. Dacă evreii aveau dovezi ca să distrugă creștinismul sau măcar să se îndreptățească, nu le produceau ei atunci când creștinii în toată Europa îi tratau ca pe niște animale și omorau și le luau averile și le făceau ce le-au făcut cu pogromurile care le-au făcut Fidler on the Roof și toate celelalte și Hitler și toate celelalte. Vin acum șmecherii ăștia și spun, scoatem din arhivele evreiești niște dovezi care n-au fost scoase până acum. Să creadă ei că pot să păcălească pe cineva. Dacă ar fi avut ei dovezi, le scoteau atunci. Capitolul 5, capitolul 4 îi arestează pe ucenici, le spun să nu mai predice. Capitolul 5, versetul 28, îi rearestează după ce îngerul îi scoate din închisoare, îi aduc iarăși la tribunalul lor și spun, nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. De 2000 de ani evreii sunt numiți ucigași de Dumnezeu. Nu pot să spun acum la tine, am uitat cum îi zice. E un articol în Crezul de la Vatican. Evreii sunt ucigași de Dumnezeu. Și ăștia spun de atunci, predica voastră a ucenicilor lui, dă vina asupra noastră, băi, tăcește în gură, băi, să ridică lumea împotriva noastră, băi, noi suntem vinovați acum că a murit. Și ucenicii spun, da, voi sunteți vinovați. Voi sunteți vinovați. Dacă ar fi avut dovezi, le-ar fi scos atunci și le-ar fi scos în acești 2000 de ani. Dar adevărul este că evreii n-au avut niciodată dovezi pentru că dovezile acestea nu există. Înainte de a fi o problemă modernă, Iisus Hristos, dumnezeirea lui, a fost o problemă evreiască. Și dacă evreii aveau dovezi că Iisus a trăit, că a existat un mormânt, dacă există evidențe scrise în bibliotecile lor, le scoteau de 2000 de ani. Nu există. Pot să fie niște invenții moderne, dar nu există. Le-ar fi scos de 2000 de ani, pentru că de 2000 de ani poartă rușinea asta asupra lor și din cauza acestea au fost vânați ca animalele și tratați ca niște ucigași de Dumnezeu. Care este bucuria mea? Aș vrea să țineți un deget aici la Faptele Apostolilor, capitolul 5, și să întoarceți la 1 Ioan, capitolul 2. De ce te bucuri, Daniel, când se schimbă climatul și creștinismul ajunge să fie batjocorit în felul acesta până și în America? Tu te bucuri. Fraților, se apropie venirea Domnului Iisus. Asta e bucuria mea. Și m-aș îmbrăca în cele mai frumoase haine de sărbătoare pentru că înseamnă că vine Domnul Iisus. Capitolul 2, versetul 18. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul cel de pe urmă. Versetul 22, întoarceți pagina. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Pasiunea lui Anticrist a fost și este în scenariul acesta de la final să atace divinitatea lui Hristos. Capitolul 4, versetele 2 și 3. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume. Urmează marea cernere, frați și surori. Sunt sute de mii, ca să nu spun milioane de oameni care spun creștini pe nedrept și vor fi triați acum de atacurile acestea demonice a lui Anticrist de la vremea sfârșitului. Se spunea în Europa că o ștafie colindă Europa, e vorba de comunism. Comunism a fost un atac, darwinismul a fost un atac. Ateism a fost un atac. Am venit în America și am zis, nu o să mai fie atacat creștinismul. Uitați-l că este. Care este bucuria mea? nu face decât să se curețe biserica de cei care nu sunt oricum ai lui Hristos și n-au Duhul lui Dumnezeu. Dacă un astfel de articol, dacă un astfel de mărturie mincinoasă făcută pentru mulți bani și care va câștiga foarte mulți bani, te clatină, n-ai Duhul lui Dumnezeu. Mai bine să nu te păcălești. Pleacă de la noi de acum. Apostolul Ioan spune, au ieșit dintre noi pentru că nu erau dintre noștri. Sunt sigur că între acei atâția la sută masoni care sunt în Southern Baptist și or fi mai mulți la metodiști, o să apară la televizor doctori în teologie care se vor lepăda de credință. Oameni care vor cerceta științific și vor spune, da, Domnul, au dreptate. Pentru că și acum sunt între noi, nu știm noi. Dar sunt oameni care nu au Duhul. Oameni care nu au Duhul. Și care duc în rătăcire biserici întregi, în amvoane și în bănci. Și va fi o triere la sfârșit și eu sărbătoresc pentru că știu în cine am crezut și n-am nicio îndoială, slăvit să fie Dumnezeu. Pe ce mă bazez? Faptele Apostolilor, capitolul 5. A fost un băiat deștept între evrei. Când au auzit aceste lucruri, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare pe ucenicii care dădeau vina pe ei că l-au omorât pe Hristos. Dar un fariseu numit Gamaliel, un băiat deștept, și eu cred că și omul acesta, cred că a avut dreptate, un învățător al legii prețuit de tot norodul și de mine, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis, bărbați israeliți, luați bine seama ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au lipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a evit Iuda Galileanul, pe vremea înscrierii, și a tras mult norod de partea lui. A pierit și el. Și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți. Observați logica, raționamentul? El a fost și a murit. El a fost și a murit. Iisus a fost și pe el l-am omorât. Asta e logica. Nu e primul care l-am omorât noi și nu e nici ultimul. Noi am mai omorât și alții. Acum, oamenii aceștia spun că a înviat și voi vreți să le puneți pumnul în gât. Eu zic, stați ușor, stați ușor. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, dacă acest creștinism este de la oameni, se va nimici ca și celălalt. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Avem 2000 de ani de istorie și Gamaliel a avut dreptate. Cineva compara Biblia cu o nicovală, este un tablou frumos undeva, o nicovală veche, veche, mare, așa, și în jurul ei sunt numai ciocane rupte. Și pe fiecare ciocan scrie câte un atac împotriva Bibliei și pe nicovală scrie Biblia. Multe atacuri au fost împotriva creștinismului și Gamaliel a avut dreptate. Dacă ar fi fost de la oameni, se ducea de mult. Noi suntem aici pentru că în mijlocul nostru este Cel ce a înviat din morți, binecuvântat să fie numele Lui. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Au pus o pecete să-L țină în mormânt și acum scot niște urne ca să ne arate că n-a ieșit niciodată de acolo. Eu m-am întâlnit cu El. Nu știu dacă dumneavoastră v-ați întâlnit cu El. Eu m-am întâlnit cu El. Slăvit să fie numele Tău! Vie împărăția Ta, te aștept și te sărbătoresc în timp ce alții se vor clătina. Alții vor cădea. Eu vreau să spun, sunt în sărbătoare. Alții vor fi duși la vale de anticrist și băgați în tot felul de situații imposibile, ca și David. Noi să rămânem de partea Domnului, de partea celui înviat. Și lasă pe El să întoarcă situațiile și să tablele, ca noi să cădem acolo unde, ca și David. Doamne, ține-ne, pune-ne, salvează-ne chiar împotriva minții noastre care nu face ce trebuie. Ai milă de noi ca de David. Și pune-ne într-o situație în care să stăm și să facem voia Ta. Amin?